ljudskih prava u praksi, ograničenjem ljudskih prava i sloboda, pojavama svakojakih zloupotreba prava ili jednom rečju negacijom pravne države. Dragocena su iskustva delatnika iz pozitivno pravnih predmeta, kao na primjer građanskog ili krivičnog prava, posmatranog iz njihovog bogatog teorijskog i praktičnog rada. Oni mogu da odgovore na pitanje koliko se jedan državnopravni poredak udaljio ili približio idealu vladavine prava na konkretnim primjerima iz prakse. Pisana reč o pravnoj državi i vladavini prava u našoj pravnoj nauci je aktuelna posljednjih 20 godina. Posle skoro poluvekovnog ideološkog mraka u tunelu socijalizma, odnosno prenaglašene etatizacije u mnogim sferama društvenog života i centralističkog samoupravnog državnog uređenja u istočnoevropskim zemljama, kroz revidirane ili nove ustave, proklamovana su načela pravne države i vladavine prava. Vrednosti pravne države i sam pojam pravna država ponovo su, dakle, posle pola veka izgona krajem 80-ih godina 20. veka stupile na društvenu i neminovno pravnu scenu. U pravnom leksikonu iz 1970. godine pravna država se definiše kao država koja je nastala posle buržoaskih revolucija kao svojevrsna reakcija protiv apsolutističke feudalne monarhije u kojoj su uprava i sudstvo stavljeni pod zakonodavstvo. Na poimanje ideje o pravnoj državi prošli, socijalistički poredak sa svojom potporom, marksističkom teorijom uticao je negativno. Pravna država i njene vrednosti su posmatrane kao buržoaski novum koji je suprotan ideji o odumiranju države. Socijalistička država je posmatrana kao prelazni stadijum koji vodi u besklasno društvo. Ideja o pravnoj državi opisivana je kao grubi metodološki i teorijski promašaj. Isticano je da teorija o pravnoj državi sa marksističkim poimanjem prava i države nema nikakve veze. Ona je samo jedna više od buržoaskih manifestacija i divinizacija njihove države i načina života, ona je jedna ekstremna odbrana postojećeg reda stvari koji postoji u kapitalističkom svetu. Upravo naša iskustva sa socijalističkom državom i njenim državnopravnim poretkom koja se mogu sažeti u nekoliko reči, autoritarnost u nekim zemljama i totalitarizam, negacija slobode i kritičke reči, jedinstvo vlasti i lična vladavina rađaju pitanje koliko je stara ideja o pravnoj državi. Ideja o najboljem državnopravnom poretku ili o najboljoj vladavini potekla je iz pera antičkih mislilaca Platona i Aristotela. Platon se nosio mišlju da volja zakona treba da bude najviša volja u državnoj zajednici, a da vladavina ljudi bude zamenjena važenjem nepristrasnih i pravednih zakona. U delu Zakoni Platon smatra da ni jedna ljudska priroda nije sposobna da svim ljudskim poslovima upravlja sama sa neograničenom vlašću, a da pritom ne bude ispunjena obešću i nepravdom. Države u kojima ne vlada Bog ne mogu ni u kom slučaju izbeći tegobe i nevolje. Stoga, i oni koji su državni upravljači moraju biti sluge zakona, jer upravo od toga, više od ičega drugog, zavisi i spas države. U državi, gde zakon zavisi od vlasti upravljača i gde on sam nema snage, ja vidim, govorio je Platon, da je spremna propast. A u državi gde je zakon gospodar upravljača i gde je vlast podčinjena zakonima, ja dobro vidim da postoje i spas i sreća i sve blagodeti koje bogovi dadoše državi. Platonova misao, koja je u narednim vekovima sleđena usmerena je na tip države, a to je pravna država, iako se taj naziv tek pojavio u nemačkoj pravnoj teoriji u 19. veku, u kojoj je prisutna vladavina zakona, a ne ljudi, pa niko ne sme biti iznad zakona, stoga po ovom misliocu i najviša vlast mora se pokoravati volji zakona. Preteča učenja o pravnoj državi može se naći i u Aristotelovom delu Politika. U ovoj značajnoj knjizi za istoriju progresivne društvene misli navodi se da vrhovna vlast treba da